Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Офыклар тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. 1 февральдә, ягъни бүген бөтен дөнья хиҗаб көне билгеләп үтелә. Хәзерге вакытта әлеге бәйрәм популярлаша бара. Хиҗаб мөселман дөньясында хатын-кыз киемнәренең атрибуты булып тора. Әлеге дата җәмгыятьтә хатын-кызларның дини карашларын, аларның исламны тотуга законлы хукукларын хөрмәт белән кабул итүне чагылдыра. Бу көн хиҗабның Аллаһы Тәгалә тарафыннан гүзәл затларга бирелгән әмере һәм шул ук вакытта зур бүләге булуын әйтү өчен тагын бер сәбәп. Хиҗаб көнен төрле чаралар белән билгеләп үтү матур традициягә әйләнде. 2-нче атнага 7 февральдә Татар утарында шундый истәлекле чараларның берсе булачак. Бу турыда безгә Россия һәм Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина сөйләде.
Наиля ханым, исәнмесез?
Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.
Февраль айында шундый зур күләмле чара үткәрергә җыенасыз икән, аның программасы белән таныштырып үтегез әле.
Бик теләп, чөнки дөрестән дә бөтен дөньяга хатын-кызлар тарафыннан хиҗаб көне дип игълан ителде. Һәм инде күп еллар тарафында ел саен дөнья күләм хатын-кызлар шуны билгеләп үтә. Һәм без дә инде читкә калмастан тырышып, үзебезнең өлкәдә хиҗаб көне дип атыйбыз, әмма ләкин татар милли киемен пропагандалау өчен ул безнең өчен бик яхшы сәбәп. Ник дисәң, әле татар киеме диябез дә күпләр бит әле кими. Яры Аллаһка шөкер, хәзер бәйрәмнәрдә, сабан туйларда, никах мәҗлесләрендә инде милли киемне яратып кия башладылар, әмма ләкин ул бик аз. Безгә бик көндәлек тормышта да аны кисәк бик әйбәт булыр дип әйтәм. Менә 40-ка җиткәч, менә бу камзуллар бик кирәкле әйбер. Аның җылылыгы, аның саклап йөрүе, сәламәтлегенә файдасы бик кирәкле әйбер бит инде. Нишләп без аны үзебезнең татар хатын-кызларына җиткермәскә тиеш? Һәм инде шулай ук театрлашкан, һәм инде сәхнәләрдә киеп чыга торган киемнәрне, әлбәттә, көндәлек тормышта хатын-кызлар кимәсләр. Безгә бүгенге көнгә яраклаштырып, бүгенге көнгә матур иттереп, зәгыйф иттереп тегелгән шушы киемнәрне халкыбызга җиткерсә идек дип, менә шул хыяллар белән яшибез.
Практик яктан файдалы иттек.
Практик яктан. Һәм инде үзебезнең Татарстаныбызда җитештерүчеләр дә бар. Аларның инде, әйтик, төрле-төрле сулда тегелгән киемнәре без аларны күрсәтергә тиеш. Һәм инде сайларга мөмкинлекләр арттырган. Инде шулай ук кием белән беррәттән, без инде үзебезнең традицияларга күз салырга тиешбез. Инде анда Татарстан җирлегендә күп кенә товарлар, милли сувенирлар, милли тәмле ризыклар. Милли дип әйтәм, аны да, чөнки хәләл ул милли ризык. Аларны җитештерүчеләрне, шуларны күрсәтә белсәйдек, һәм аларның ризыкларын үзебезнең халкыбызга җитештерик. Чөнки без инде сайлыйбыз иң яхшыларын, иң тәмлеләрен һәм иң затлыларын. Шуларны менә танытып, аларның эшләре дә уңышлы барсын. Аларга бит инде үсеш алып, Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә дә бит инде ул товарларны җиткерсәйделәр, Рәсәй халкы безгә бик рәхмәтле булар иде. Һәм дә чит илләргә дә чыгалса ярар иде. Ник дисәң, үссеннәр, эшләре артып барсын, мул булсын. Менә шул уй-фикерләрне истә тотып, инде без чараларны үткәрергә ниятләп эшкә керешәбез.
Алайсам, бу хиҗаб кичәсендә үзенә бер төрле күргәзмә ярминкә дә булачак, әйеме?
Әлбәттә, ярминкә без була, анда шушы товарларны җитештерүчеләр бик шатланып киләчәкләр, Аллаһы бирсә. Һәм инде әле кием салон булган очракта аны киеп тә күрсәтергә кирәк бит. Шул исәптән без инде үзебезгә әзрәк яшь кызларны чакырып, шушы киемләрне киендереп, менә залга хатын-кызларыбыз яна чыгарга исәп инде.
Мөслимәләребезгә тәҗрибә уртаклашу мәйдан чыгып булачакмы?
Әлбәттә, ансыз булмый, чөнки безнең хәзер бик актив, бик тырышып абыстайлар институты торгызыла. Һәрбер мәчетебездә абыстайлап куйдык, алы баш абыстайына, яшь абыстайларны сайладык. Алар инде барысы да диния нәзәрәтнең тарафыннан уставка ияреп эшне башкаралар. Шулай иттереп, без абыстайларның менә бүгенге көндәге эшчәнлекләрен әле милли традицияларына торгызу белән дә бәйләп куябыз, Алла бирсә. Безнең анда вәгаз кичәсе дә булыр, шунда ук конкурслар да булыр, викторинасында оештырабыз, сораулар төрледән төрле булыр, бүләкләре без әзер. Чарага килгәч, ул кызыклы булырга тиеш. Һәрбер кеше үзенә нидер алып китәргә тиеш, кемдер гыйлем алып китәр, кемдер әйтек, шушы эшмәкәрләрнең әйтек булган әйберләрен алып китәр. Менә һәрберсенә дә без шулай якынаеп нидер җиткерергә тиеш булабыз.
Нинди кунаклар көтәсез сез?
Біздің енді бұл халық ара болғаш, әлбетті біз кетебіз шет елдерден де қонақлар, шет ел дегені ол өзі біздің елімізде жүрушілер, олар қонақ болып келелер. Иран мемлекеті, Түркиядан, ғарап елдерінен міне шушындай қатын-қызлар, біз енді хижаб кіні, һәм милли киімдерімізді көргізе біздегеш, бек қуанып біздің шақыруны қабыл еттілер.
Илебезнең башка төбәкләрендә яшәүче мөслимәләр белән ничек хезмәттәшлекне ныгытасыз сез? Ничек эшлисез алар белән?
Безнең бит инде Татарстан мөслимәләре генә түгел, аның нәтиҗәсендә безнең Россия мөслимәләр берлеге корылды. Шуңа күрә без бергәләшеп Россиядән 42 төбәктән хатын-кызлар белән элемтәдә көн саен алар үзләренең тәҗрибәләрен уртаклашалар. Без инде үзебезнең проектлар белән аларны кызыксындырабыз. Шулай бергә аңлашып, бер-беребезгә гыйлем истеп эшләрне алып барабыз. Чөнки ул төбәкләрдә дә татарлар күпләп яши. Менә Салихард шәһәреннән хатын-кыз чыкты. Бездә дә татарлар бик күп, әмма ләкин татарлыкны аталар ди. Чөнки татарлыкны алар инде җир белән генә бәйләп түгел. Ә менә яшәеш көндәлек тормышта безнең бүтән традицияларыбыз бар, шуларны өйрәнергә теләләр ди. Менә шундый фикерләр белән чыккач, без әлбәттә алар белән инде нык элемтәләр корабыз. Безгә бит дин белән беррәттән телне дә, кием салымны да, үзебезнең гадәтләрне дә торатырга кирәк. Менә алар бергә генә булганда нәтиҗәле булачак дип мин шуңа ышанам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Россия һәм Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина белән хиҗаб көнен үткәрү турында әңгәмә ишеттегез. Без аның белән бүгенге көндә мөслимәләрне борчыган мәсьәләләр турында да сөйләштек. Интервьюны сез җырдан соң ишетерсез.
Ир-атларга әйтер сүзем, хатын-кыздайым шат күңел, ул тормышта һаман түзем, яшәрсә дә
Фоклар тапшыруын дәвам итәбез. Хәзер сезнең игътибарга Россия һәм Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина белән үткәргән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Ул ислам дининдәге хатын-кызларыбызның тормыштагы, гаиләдәге роле турында сөйләр. мөслимәләрне берләштереп, аларның проблемалары турында уйланып, алар белән эшли торган оешманы җитәклисез. Бүгенге көндә мөслимәләр өчен иң актуаль проблемалар алар нинди?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөслимәләргә килгәндә, әлбәттә, хатын-кыз буларак, аларны берче гаилә мөнәсәбәтләре һәм балаларның тәрбиясе. Иң күбе татар хатын-кызына хас булган юнәлешләр менә шул. Ник дисәң, безнең бит инде татар хатын-кызы кияүгә чыкканда да бер тапкыр гына чыгам бит. Һәм гөмбәр итәм шушы никахта дип шул теләкләр белән бит инде ул мәҗлесләрне үткәрә. Килеп чыкмаган рәвештә, анда бит инде эмоциялар, амбициялар, төрле сәбәпләр, алар һәрвакытта да комачаулы юкка чыгара никахны. Шуңа күрә менә бүгенге көн хатын-кызлары уйлануда, фикер йөртүдә һәм инде ничек гаиләне саклап калырга, ул гаиләне татырклы иттереп, мәхәббәттәгене яшәтергә дигән уй-фикерләр белән менә юлларын эзли. Аларга төрле-төрле рецепт дип әйтсәм инде, гаиләне саклау рецепты. Ул төрле-төрле булырга мөмкин. Һәрбер гаиләгә дә бер төрле туры килми, әлбәттә, һәрберсенең үзенең булырга тиеш. Менә шулар өстендә безнең җәмгыят эш алып бара. 2010 елдан башладык ул проектны. Без инде сөйләү белән генә түгел, без көн саен эштә. Чөнки безнең халыкара бөтен дөнья татарлары өчен гаилә кору үзәгебез бар. Чит илләрдән дә, чит төбәкләрдән дә, төрле-төрле яклардан мөрәҗәгать итәләр. Һәрбер мөрәҗәгать итүче өчен без куанабыз, чөнки ул әйтә, егет шалтыратса егет әйтә, кыз шалтыратса кыз әйтә, мин татар гаиләсе карарга теләм ди. Безне куандыра, чөнки әти-әниләре яки әби-бабалары кайчандыр әйткән, татар белән генә кавыш дип. Татар белән татарны саклаган вакытта гына без менә әйтәбез, татар телен саклап калырга диябез. Әмма ләкин татар белән татар кавышмаса, тел юкка чыга. Күпме генә без инде бирсәк тә, кешебез юкка чыга. Әйге татар кавышса, алар инде урыс телле булса да, татарга күчереп булаларны. Татар теленә мәхәббәтне арттырып, инде балаларыгызны татарча тәрбияләгез дигәч, алар үзләре өчен бәлки тырышмаслар, әмма ләкин баласы өчен алар тырыша. Менә шуңа күрә телне дә, гаиләне дә саклап калырга менә шул ысулларны инде тәкъдим итәбез. Хәзер инде безнең 3000-гә якын парлар кавышты, үзебезнең гаилә тарафыннан, һәм тагын эше безнең бер яхшы ягын әйтеп китәсем килә. Без бит инде гаиләне кырырга итәргә ясыйбыз, сәбәпләр тудырабыз. Әбит гаилә кыралар да, анда аңлашылмаучанлык килеп чыга. Ничек кенә булмасын, ике дөнья бергә кавыша дип әйтәбез. Чөнки иратның да хатын-кызның үз дөньялары. Һәм алар икәү бергә яшәргә, тормыш кырырга теләк белдерәләр. Һәм икесе ике дөньяда үсеш алган. Үзләренең карашлары, үзләренең хисләре, үзләренең теләкләре һәм икәү алар бергә кушылып, менә ничек яшәргә, менә шунда проблемаларны чыгара беләләр инде. Менә шушы проблемаларны чыккан вакытында аларга без ярдәм итәргә өлгерсәк, ул гаилә саклап калына. Ул гаиләнең проблемалары анды юк зур гызыгыга чыкмый.
Вакытында
менә табиплар кебек әйтәм инде. Һәрбер авыруны вакытында син тотып талсаң, инде бик артык үсәргә бирмәсәң ул ауруга, әлбәттә син ул чирдән кытыласың, һәм инде айрылудан да кытыларга була. Без алдан уйлаган идек, ЗАГСлар, әйтик, анда бит инде киләләр, гариза язалар, шушы гаризаларны язган кешеләр белән эшләргә дип, әмма ләкин безнең эшебез анда килеп чыкмады. Чөнки ул анда килүче гариза язучы кешеләр, алар бер-берләрен күрә алмыйлар. Менә ул дәрәҗәгә килеп җиткәч, алар белән эшләү бик авыр. Анда инде эшеңнең нәтиҗәсе бик түбән була. Ә менә әле яңа гына гаилә кырып, алар менә ниндидер проблемалар килеп чыга икән, килеп синең белән сөйләшә, мин әйтәм инде ул вакытта ул проблемалар тиз җиңеп була. Әле күптән түгел генә менә яңа гына кавышкан гаилә, алар икәү бер-берсенә әле 3-4 ай гына яшиләр, икәү бер-берсе арасында фетнә чыгара. Икесе ике якта яшиләр, бурсының үз фатиры, үз бусының үз фатиры, алар инде бер айга якын айрым яшиләр. Мин аны белеп алдым да, икесен дә чакыртып, менә икесе белән дә сөйләштем. Хәзер алар кавыштылар, һәм инде хатын-кыз әйтүе буенча мин шалтыратам бит инде. Ул әйтә, безнең мәхәббәт хәзер инде икенче сулыш алды, ди. Без инде шундый хәзер бер-беребезне яратып яшибез инде, ди. Менә әзрәк калкып чыккан аларның проблемаларын чишәргә өйрәтәсең икән, алар аларны ул проблемалардан баш тарта башлый. Һәм инде мәхәббәткә өстенлек бирә, хисләргә өстенлек бирә. Шуңа күрә ул гаилә кавышты икән, без бик куандык. Менә һәрбер гаиләгә дә шундый игътибар кирәк. Әти-әниләр тарафыннан да булырга тиеш, әлбәттә, никах хукытың, туйлар үткәрдең дә аларны чыгарып җибәрдең түгел. Инде аларның ничек яшәүләрен менә шунда белеп торарга кирәк. Һәм инде синең улың кайтып әйтсә, менә хатыным тәмле пешерми, менә хатыным миңа шулай әйтә, былай әйтә дигән очракта, әлбәттә, улыңны жәлләп утырма. Ул вакытта инде килен белән әзрәк аш пешерергә дә өйрәтергә кирәк. Инде тукта, менә шул вакытта мин инде улымны беләм бит дисәң, менә шул вакытта гыры шулайрак кына эшләсәң, әлбәттә ул сине тагын да кешеләрәк ярата дип килен белән сөйләшеп алсаң, син инде зур яхшылык эшләгән буласың бит. Менә әйтер идем, битараф булмагыз яшьләргә, аларны яратабыз әлбәттә, шушы гаилә карабына утыртып чыгарып җибәрергә, әмма ләкин алар белән бергә тату дус яшәргә кирәк. Инде аларны өйрәтеп түгел, үзегезнең менә сизәсез икән ниндидер нәрсәдер ышамаган чакларны шул вакытта киңәшләренә җиткерергә оялмагыз һәм онытмагыз.
Димәк, улыгызның зарлануларына кушылып зарланмаска, бәлкем теге якның фикерен дә тыңлап, ишетеп, уртага салып, ничек тә булса бу хәлдән чыгу юлларын эзләргә кирәк. Әлбәттә,
әлбәттә, улыңны җәлләдең икән, әлбәттә ул тагын да икенче көнне күбрәк зарланулар алып килә синең янга. Тагын да арта бара бит инде.
Әле синең улың дуслашыр да ул хатын белән. Әни кешенең күңелендә ачу калырга мөмкин бит әле киңлегенә карата.
Әлбәттә, әнинеке генә түгел, киленнең дә кала. Аннан кайнана начар дип менә шуннан уй фикерләр тарала башлый бит инде. Шулсы да булмасын, инде син киленне алдың икән, өеңә керттең икән, әлбәттә, син аны аңлап яшәргә тиешсең, аның да хисләрен, тойгыларын, теләкләрен истә тотарга тиешсең. Менә шулай бер-береңне аңлашып яшәгән вакытта гына тормыш җайга салына, әйбәт алып барыла. Әгәр дә бер-береңне аңламасаң, мин генә хаклы, мин генә дөрес, менә мин әйттем дә шулай булырга тиеш дисәң, ул вакытта инде сине ишетергә теләгән кешеләрне табырга бик авыр булар. Чөнки синнән җырагая башлыйлар, синнән китәләр.
Бигрәк тә хатын-кыздан сабырлык сорала бит инде бу очракта.
Әлбәттә, әлбәттә.
Сабыр булып, ничек үзеңә кирәк, акыллыгына эшкертә белергә кирәк. Бөтен диннәрдә дә шулай, сабыр булырга кирәк. Үзеңнекенә ирешү өчен, бу очракта бәхетле, матур гаилә кору турында сүз бара бит инде. Шуның хакына баш иергә кирәк, ниндидер өстенлек бирергә кирәк, иреңә карата еме, яисә хатынга карата. Мин сиңа юл бирдем, икенче юл син миңа юл бирсең диебрәк тә мөмкиндер. Әлбәттә, хатын-кызлар бөтенне башка төрле инде ул. Элеккеге башын иеп тора торган гына хатын-кызлар бик сирәк, алар үзләре шәхес булып яшиләр, эшлиләр һәм аларга авыррак, әлбәттә, сабыр булырга. Заманча хатын-кызларына бирелә торган киңәшләр дә үзгәдер бит инде, улаймы?
Әлбәттә, хәзер шәхес буларак дип әйттегез бит инде. Минем искә килеп төште. Бер күркәм генә ханым белән сөйләшү, ул безнең республикабызда премьер-министр дәрәҗәсенә ирешкән хатын-кыз, бердәнбер хатын-кыз. Һәм инде миңа сорау бирде, менә сез шундый дәрәҗәләргә ирештегез, ирегез белән ничек яшисез дип. Чөнки күп вакытта күпләренең ирләре юк бит инде. Бу ир белән яши ничегрәк дип сорауга ул әйтте. Менә мин җәмгыятьтә эшемдә әлбәттә шушындый дәрәҗәле хатын-кыз, өемә бусаганы атлап кергәндә, мин инде анда тыйнак, тыңлаучан. Ал япкычымны бәйләп, кухняга кереп тәмле ризыклар пешерүче, өемдә менә тәртип салучы, балаларны каршы алып тәмле ризыклар белән сыйлаучы. Менә шундый күп кенә матур сүзләрне миңа җиткерде бит. Безгә һәр вакытта да татар халкы кешелеге белән танылырга тиеш. Кешелек ул менә үзеңнең гәүдәңнең көчле булуы турында сүз бармый. Һәрбер кеше дә гәүдә белән көчле, батыр була алырга дип әйтсәк дөрес дә түгел. Ул безнең җаныбызның кешелеге турында сүз бара. Безнең җаныбыз көчле булырга тиеш. Нинди генә зат булсаң да, син кияүгә чыккач беләсең инде, ир, ир баш. Мин дә синең кебек хуҗа бикә дип әйтсәң дөрес булмас. Әйдә, мин синең хатының, син әйт, алып бар, мин синең арттан тапталган сукмактан гына барачакмын. Анда җиңелрәк барырга бит тапталган сукмактан. Менә шуны да истә тотарга кирәк. Иреңә баш ию ул оят эш түгел, оят гамәл түгел. Чөнки син иреңне үстергән вакытта ул тагын да кешелерәк була. Әгәр дә син аны төшерә барсаң, түбән әйтә барсаң, минем фикер, минемчә була, мин әйткәнчә дисәң, әлбәттә, ул синең белән яшәгәндә, яшәй алса яшәй ала, яшәй алмаса китеп бара. Шуны да белеп торырга кирәк. Ә нәрсәгә безгә ирсез яшәргә? Хатын-кыз ул бик хикмәтле, затлы кеше бит инде. Ул үз-үзенең дәрәҗәсен күтәрә менә янындагы булган кешле ират янында. Шулай булсын.
Шын ират янында гына хатын-кыз, шын матур хатын-кыз сыйфатларына ия була һәм киресенчә әйме?
Әйе, барысы да киресенчә. Шуның өчен ирләрегезне үстерегез, ирләрегез белән яшәгез һәм ирләрегезгә шушы беренче барыр өчен, сукмакны таптар өчен шул юлны бирегез зинһар өчен. Һәм инде сез инде аннан тап-такыр сукмактан гына атлап барачаксыз. Менә шул аның бөтен хикмәте инде тормышның. Хатын-кыз буларак яшәешнең.
Сезнең бу берлек каршындагы парлаштыру.
Гаилә кыру үзәге без бар.
Гаилә кыру үзәге бар. Һәм менә шушы төрле проблемалар килеп чыккан вакытта да шуңа мөрәҗәгать итәргә мөмкин, әйеме?
Әлбәттә, әлбәттә. Безгә инде киләләр бик тәртипле, тәүфиклы кызлар. Инде әле гыйфәтле кызлар. Мин әле алдан әйтсәйделәр берничә ел элек. Инде 30-га җитеп, 40-ка җитеп гыйфәтле туташлар бар дип. Ышанмас идем, әмма ләкин 2010 елдан мин шул эшкә элкәдә эшли башлагач, шундый бездә күп гыйфәтле туташлар, субханалла дип, мин алар өчен килгән саен куанам. Чөнки алар дөньяви тормыш алып барган очракта да, мине ди әнием ди шулай тәрбияләде ди. Мин ирем өчен үстем, ирем өчен яшәрмен ди, киләчәк иремә үземне бүләк итәм ди. Менә шул сүзләрне ишеткәч инде күңелләр менә эреп китә. Дөрестән дә ул кыз балага инде и тукта, нидер әйбәт җаваплылыкны үз өстенә ала торган егетне дә эзли башлыйсың. Чөнки аның менә булган бөтен өметләрен юкка чыгармас өчен. Ул бала бәхетле булсын өчен. Бездә милләтебездә шундый күренешләр бар икән, милләтебезнең киләчәге бик зур, Алла бирсә. Әдәп, әхлак, тәрбия, тәүфик, әхлак барысы да бар бит. Менә шулай булгач инде дөрестән дә куанып эшлисең бу эштә. Һәм инде гаиләләрне менә кырырга да без өйрәтәбез. Әйтә алмыйбыз, менә алдык та бу кешене шуңа бирдек, алай эшләп булмый. Әмма ләкин алар арасында сәбәпче булып була. Сәбәпче менә аларның танышуына һәм аларның бер-берсен аңлашуына. Шул вакытта әле без инде дә роль уйный алабыз инде. Һәм инде гаилә кыргач та без алар белән элемтәләрне эзмибез. Чөнки проблема килеп чыга инде без әйтәбез, безгә чабып киләсез яңадан. Һәм инде шул вакытта без инде аларга менә дөрес иттереп, ирнең нинди роле, ничек тотарга, нинди сүзләр әйтергә ярый, һәм инде ничек хатын белән яшәргә шуларны барысын да өйрәтәбез, һәм хатын-кызга да киресенчә дә. Өйрәнгәннәр аларны инде курыкмыйча җибәрәсең җәмгыятькә, өйрәнгәч алар бик оста рольләрен башкаралар һәм аерылышчыларның саны аз, шуңа күрә без инде бу эшне бик яратып башкарабыз. Аллага шөкер, гаиләләр нык булсын, тотрыклы булсын, күп булсын. Ялгызлык проблемасы бетсен инде, һәм инде һәр бер кызны сырап килүче, анарга әйләнергә теләүче, аны яратучы ярсатлары булса иде.
Сезгә мөрәҗәгать итүчеләр мәҗбүри шартмы ул аларның мөселман булулары? Татар телендә сөйләшүләре. Нинди кешеләр сезгә мөрәҗәгать итә? Алар өчен нинди булса таләпләр, шартлар бармы?
Бернинди шарт куймыйбыз. Безнең шарт шул, аларның җитди теләкләре булырга тиеш. Уйнап кына, менә танышып кына карарга, яки йөрепшеп кенә карарга дигән менә шундый уй-фикерләре булмасын. Һәм инде гаилә корып, алып, җаваплылыкны матур иттереп, балалар тудырып, шулай үзебезнең традицияларны истә тотып, шулай яшәргә теләк белдерүләре безгә шарт. Ә инде татар телен беләме, яки гореф-гадәтләрне ул үзләштергәнме, аларга игътибар бирмибез, чөнки алай эшли башласак, безнең әйләнергә теләүчеләрнең саны бик аз булар иде. Хәзерге яшьләрне үзегез беләсез, алар дөньяви тормыш белән яши һәм безгә күп еллар дәвамында Европаның гореф-гадәтләре килеп керде. Без үзебезчә яшәмәдек. Без бит инде ул якларда ничек яшиләр, әйдәгез без дә шулай яшибез, шулай дөрес дип уй-фикер йөрттек бит инде. Үзебезнеке читкә калды. Менә шул үзебезнекен тыргызып, үзебезнекен истә тотып яши алса идек, чөнки үзебезнең тарихыбыз да бай. Аларны искә алып, тыргызып, алар белән яшәргә өйрәтеп, менә шуларны башкара алса идек. Инде килгән кешегә әлбәттә татар телендә сөйләшәсеңме дисәң, күпләре татарча аралашмый. Әмма ләкин безнең бурычыбыз аларга җиткерегә. Менә балагыз туа да, сез аларга матур иттереп татар исеме бирегә тиешсез. Татарча булсын. Матур иттереп бала белән эндәшергә, сөйләшергә тиешсез. Балагызга бит сыночек та доченька димисез. И улым, и кызым дип эндәшергә бит инде. Йөрәгегездә шул кешеле теләк бар дип бит инде сырыйбыз. Кешеләрне әзерлибез. Менә шул сораулар, шул алар белән аралашу, барысы да ул әзерлек эшләре. Һәм инде алар дөрестән дә татар булып калуларына, татарча яшәешләренә, омтылуларына туры килерлек иттереп кешеләрне дә сайлый башлыйлар. Инде кызларга да әйтәбез, әйдәгез телне белмәсәң, өйрән. Курслар бар, адреслар бирәбез, кайда бушка курслар. Инде бушка дип әйтәм, чөнки күп кешенең әле мөмкинлеге булмый түләргә. Ә инде бушка ул безнең өчен бик җайлы гына бер вариант инде. Шуңа күрә шул адресларны да бирәбез, шунда кызларны җыеп үзара аралаштырабыз. Чөнки үзара аралашканда да алар бер-берләреннән кирәкле сыйфатларны. Менә яхшы сыйфат була бит инде. Ниндидер нәфислек, ниндидер ягымлылык. Шушындый сыйфатларны бер-берсеннән алалар. Мин әйтәм, сез инде шушындый нишкәлек белән, ягымлылыгыгыз белән, нинди дә булса җигетне гайшы киттерә аласыз. Әгәр дә кулларыңны менә билеңә куйсаң, инде мин шулай, мин былай телим дип әйтсәң, әлбәттә сиңа гайшык булмыйлар. Ә гайшык булалар менә без фильмнарда карыйбыз, китапларда укыйбыз романнарны бит инде. Анда нинди кызларга гайшык булалар? Әлбәттә, төп рольне башкаручы шуша героиня дип әйтәбез. Ник аның дөреслеге бар. Аның эчендә менә кешегә бирә торган мәхәббәте бар. Аның дөрес сөйләве бар, дөреслеге. Ялганламый бит инде.
Намуслы, гадел.
Намуслы, гадел. Менә шул сыйфатларга бит гайшык булалар дим. Мин инде шул фильмны кара, бу фильмны кара дип тә әйтәм инде кайсы бер очракта. Анда аның иптәш кызы була әлбәттә. Иптәш кызны мен яратмыйлар дием бит инде. Иптәш кыз ник яратылмый? Чөнки ул усаллык белән карый, кенләше. Ул иптәш кыз аларны аерырга тырыша. Менә андый кызны яратмыйлар. Менә шул үрнәкләрне тәҗрибәне китереп, инде син хәзер төп героиняма, яки иптәш кызма буларга телисәң дип сорау бергәч, әлбәттә барысы да төп героиняны яратып сайлайлар. Менә шуңа күрә без һәрберебез үзебезнең тормышта төп героиня буларга тиеш. Иптәш кыз түгел, менә шул рольне башкарырга тиешбез. Менә бу романнарда язылган кебек, менә андагы барча-барча матур-матур гадәтләр, анда әйтелгән барча матур-матур гадәтләрне үзләштереп, эчебезгә алып, менә шул вакытта гына әле гайшык булу бер нәрсә дә түгел. Әле ул гайшык булган белән гомер итәргә кирәк, яраттырып, яшәтергә дә кирәк бит инде. Чөнки ул образга керсәң, аннан чыгарга ярамый. Чыгып китсәң, Алла сакласын, ул бит инде аннары ул кеше икенче төрле сине күрсә, мәхәббәте сүнәргә мөмкин. Ә мәхәббәт нәрсә ул? Ул бер учак. Анда утынны һәр вакытта да салып торырга кирәк. Инде бер ничә көн генә утынны салмасаң, ул учак сүне. Мәхәббәт тә шул бит инде.
Бу сыйфатларны, димәк, ясалма рәвештә үзеңдә күрсәтеп, кешене гашык итеп булмый. Шәлпәрәмә килә.
Шәлпәрәмә килә. Шуның өчен ул сыйфатларны үз эчеңә аласың икән, алар белән яшәргә дә өйрәнергә кирәк.
Тәрбияләргә кирәк.
Тәрбияләргә, әйе, чыгарга ярамый ул образдан. Ник дисәң, менә сәйт әле җәмгыятьтә кешеләр арасында яшисең. Кешеләр дә бит инде сизәләр, синең нинди эшеңдәге менә синең сыйфатларны. Сизәләр. Яхшы булсаң гына алар сиңа килеп ябыша. Әгәр дә яхшы булмасаң, алар читләшә. Менә бит инде ул шундый нәрсә. Шуңа күрә һәр вакытта да без яхшы сыйфатларны үзебезнең эчебезгә алыйк, кенләшмиек, кешегә авыр сүз әйтмиек, кешене рәнҗетмиек. Ул да бик кирәкле сыйфатлар. Һәм инде күршебез белән буламы, кардәшләребез белән буламы, әйдәгез матур-матур мәгълүмат изеп, инде аларга үзебезгә теләгән изгелекне, бөтен яхшылыкны дип әйтәм бит инде. Аны да шушы кешеләргә теләп җиткереп яши алса идек. Шунда менә һәр берегез, менә кем шул, менә сыйфатлар белән яши алган кеше, ул иң бәхетле дөньяда кеше. Уйламагыз, бәхет акчада, байлыкта, ниндидер зур-зур җитларда, чит илдән килгән машинада дип. Ул бәхет түгел, чөнки андый кешеләр белән аралашып карагыз, сез алардан да бәхетсез икәнлекләрен шул вакытта күрәсез. Чөнки аларның үз проблемалары, аларның зур проблемалары. Алла сакласын, кешегә менә ул байлык бер ничек тә аңлатмый ул бәхетле икәнен. Аларның да зур сынаулары бар, Алла сакласын. Шуңа күрә бәхет ул качан синең дөньяңда, эчке дөньяңда рәхәтлек. Качан син исән-сау, качан синең якыннарың исән-сау. Качан синең яныңда яратып синең күзеңә карап, сине күрүгә шатлана торган иратың, синең яныңда кичкенә генә балаларың, яки зур үсеп килә торган балаларың, менә бәхет шунда. Һәм инде шушы бәхетне аңлап, яшәргә өйрәнгән кеше, дөрестән дә ул ике дөньяның бәхетенә ирешә. Бу дөньяда да, фәкать икенче дөньяда ул бәхет күшә. Чөнки Бу дөнья безнең сынау дөньясы бит инде. Ә мәңгелек дөньяда менә бу сынау дөньясының бөтен-бөтен рәхәтләре анда күше. Шуның өчен мәңгелек бәхеттә яшәргә омтылыгыз. Бер дә бетмәслек бәхеттә. Мин инде һәрбер кешегә шушы мәңгелекне тели башладым. Чөнки вакытлыча ул берничә елга да булырга мөмкин. Ә мәңгелекне һич шиге кырае юк. Менә мәңгелеккә ирешергә һәрбер бәндәгә безне тыңлаучы, безне яратып, менә хәзер инде тукта эфирга килеп, сүзләребезгә үзенең игътибарын салучы һәрберегезгә менә шундый изге, зур, нык мәңгелек бәхетне теләргә менә сәбәп булды Аллага шөкер.
Ә ул мәңгелек менә хәзер башлана, әйме, бүген үк көч сарыф итәргә кирәк, бүген үк бераз гына бәхеткә адымнар ясарга кирәк.
Әлбәттә, аны үзебездән тора, менә үзебезнең ишебезгә нине сыйдырабыз. Менә шуны без аннары кешеләрдән алабыз. Менә эшкә дөньяңда нәрсә синең, шул сиңа кире әйләнеп кайта. Менә шуны да онытмаска кирәк, шуның эшегезне һәр вакытта гына матур чәчәкләр белән бизәгез.
Рәхмәт сезгә, менә шундый матур теләкләр белән без бүгенгә әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Тагын да күрешергә язсын.
Амин. Рәхмәт. Һәрбер кешегә дә бу дөньяда бәхет теләп калам. Аллаһның рәхмәтендә яшәгез.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Россия һәм Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина белән әңгәмә тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр!